Asculți Magic People, podcasturile Magic FM. Make life magic.
Bine v-am regăsit, sunt Ruxandra Rusan, iar subiectul despre care stăm de vorbă acum e în capul nostru, al tuturor. Mă refer la unul dintre cele mai importante organe din corp, centrul nostru de comandă. Ne controlează bătăile inimii, mersul, gândurile, emoțiile și nu numai. Măria sa, creierul. La 29 de ani, oamenii de știință spun că se cam încheie perioada de glorie a creierului. Îngrijorător, nu? Psihoterapeuta Irina Ciureanu este invitata mea la Magic People și ne spune cum putem ajuta creierul să rămână în formă. Bine ai venit, Irina!
Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos de invitație!
Îți mulțumesc și eu că ai acceptat să vii să vorbim despre creier și mai ales despre tinerețea lui. Ce înseamnă creier tânăr, de fapt? Mă gândesc că e tare simplu să vezi semnele tinereții la nivel fizic, de asemenea și semnele îmbătrânirii, dar care sunt semnele unui creier tânăr?
Foarte adevărat ce ai spus și mă gândesc acum îmi vine în minte un citat al lui Henry Ford care spune că orice persoană care s-a oprit din învățare este bătrân fiecare 20 de ani, fiecare 80 de ani. Și probabil ăsta este secretul unui creier tânăr, în final învățarea continuă. Acum, creierul tânăr este caracterizat de ce spunem noi, o mare plasticitate. Adică asta înseamnă că are capacitatea de a se adapta și de a se schimba în funcție de experiențe. În funcție de experiențele sale noi și de informațiile pe care le primește. Și sigur că aici vorbim de conexiuni neuronale care se formează și se refac în permanență în funcție de nevoile și de cerințele din jur, de mediu. Da? Acum, îngrijirea creierului este extraordinar de importantă, așa cum noi avem grijă de toată sănătatea noastră. Nu? Ar fi și păcat să lăsăm la o parte sănătatea creierului nostru. Așa, aici avem, pe de-o parte, tot ce înseamnă aceste caracteristici ale unui creier tânăr. Ce înseamnă asta? Adică am capacitatea să învăț și să rețin informații noi. Mă adaptez la orice schimbare, da? Mă adaptez la orice vine din afară. Am creativitate, gândesc în afara cutiei, cum spunem noi. Mă pot concentra, sunt atent. Da? Pot incorpora informații noi și nu în ultimul rând sunt în stare să mă bucur de viață și mă bucur de conexiunile mele sociale, pentru că noi lăsăm partea asta la o parte de multe ori. Da?
Mă gândeam în timp ce vorbea Irina că dacă îmi spuneai la 20 de ani hai să fugim la mare, eram gata în 10 minute. Știi? Acum dacă îmi spui hai să fugim la mare, păi stai așa, bagaje, planuri, rezervări.
Așa este, da.
Asta
da.
Înseamnă că începe creierul să cam obosească.
Să știi că da, este unul din semne și anume faptul că nu mai suntem așa de rapizi, nu ne orientăm atât de rapid și ca să nu spunem că nu mai avem acel apetit către risc, care este specific vârstei tinere. Desigur că aceste semne de care spui tu sunt diferite, nu? De la om la om, dar până la urmă aici, când vorbim de un creier care îmbătrânește, ne referim la uitare frecventă. Mai am așa o capacitate extraordinară de a învăța lucruri noi, nu? Nu mai îmi găsesc poate nici cuvintele potrivite, da? Nu mai îmi exprim ideile mai extrem de clar. Problemele complexe, nu mai am acea rapiditate, nu a găsi soluții și a rezolva problemele complexe. Spunem noi, apoi scăderea flexibilității cognitive. Dar nu mai sunt așa de flexibil. De ce? Pentru că am deja niște pattern-uri.
Dar ce înseamnă să fii flexibil cognitiv?
Până la urmă, asta este ține de capacitatea noastră de a ne adapta până la urmă la mediu.
Dă-mi, te rog, un exemplu din bucătărie. Hai să zicem că ai la lângă blat o persoană de 20 de ani și o persoană de 40 de ani. Amândouă fac sarmale. Care e diferența?
Da, îmi place foarte mult exemplul pe care mi l-ai dat. Păi, în primul rând, dacă persoana mai în vârstă a mai făcut sarmale înainte, cel mai probabil va urma rutina sa, rețeta sa de la mama, de la mama soacră, nu știu. Și când îi spui, păi hai să facem altfel un pic de data asta, are această reacție. De ce? Pentru că, până la urmă, experiența vine cu aceste rutine, da? Și nu mai suntem așa de deschiși să le schimbăm. Deci are o reacție, da? Asta e un caz. Celălalt tânăr, nu. Hai să încercăm, hai să facem. Da, foarte bine, dar ce are? Hai, nu, vedem. Dacă persoana mai în vârstă n-a încercat niciodată o rețetă de sarmale, da? Atunci, din start, o să spun, nu știu să fac sarmale. Da? Și nu mai e atât de disponibil, nu pentru a încerca.
Și ce facem cu înțelepciunea? Că ne mândrim pe măsură ce îmbătrânim. Am observat că și tu eziți să folosești cuvântul ăsta. Eu mi-l aș asuma. Pe măsură ce îmbătrânim, câștigăm experiență și inerent înțelepciune.
Așa este. Asta e unul din beneficii până la urmă. Și înțelepciune ce înseamnă de fapt? Înseamnă integrarea acestor experiențe, povești interesante de spus, experiențe anterioare bogate, asta dacă nu ne-am ferit de viață.
Adică am făcut sarmale o viață întreagă punând și afumătură și știm că ies bune. De ce am face fără afumătură sarmalele, nu? Cam așa îi traduce asta. Din punctul ăsta de vedere, înțelepciunea mie mi se pare că vine și cu siguranță, dar și cu rutină.
Aia e foarte adevărat, e foarte adevărat. Și atunci noi trebuie să fim conștienți, pentru că, până la urmă, creierul are niște preferințe și are un apetit pentru surpriză.
Da? Sau pentru rutină?
Nu, pentru surpriză.
Zici?
Da. Plasticitatea înseamnă surpriză. Nu? Și de ce se întâmplă asta? Pentru că noi în mediul natural, nu, în care am stat atâția mii de ani, da? Noi nu exista să ne plictisim cum e acum. Da? Pentru că mediul natural venea odată cu stimularea simțurilor, a tuturor simțurilor, de la văz, la auz, la tactil, da? Fugeam, alergam. Da? Trăiam în mediul natural, deci vedeam, ne foloseam auzul, nu? Ne foloseam vederea. Da? Și odată creierul este făcut să identifice surpriza plăcută sau neplăcută, da? Pentru că cea neplăcută, desigur că ne sperie și atunci noi știm ce avem de făcut în sensul ăsta, dar și cea plăcută, nu? Ne dă un val de plăcere de dopamină și ne spune, ok, te duci într-acolo, asta este ceea ce trebuie. Da? Deci creierul dorește surpriză. Problema este că acum în mediul în care trăim noi, nu, mediul e unul în care noi ne facem aceleași rutine, aceleași lucruri pe care le tot repetăm, iar asta nu este bine pentru creier. Și eu mă gândeam, uite, să-ți dau un exemplu despre mine, că eu mă gândeam că, extraordinar, fac o treabă foarte bună cu neuroplasticitatea, cu, stau bine. Și citind, de ce? Pentru că eu citesc în fiecare zi și am apetitul ăsta către lectură. Și văzând, uitându-mă mai mult în subiectul ăsta de neuroplasticitate, de învățare permanentă, mi-am dat seama că nu este așa. De ce? Pentru că eu, de fapt, citesc cam același tipuri de informații. Deci este același lucru pe care îl fac. E tot o rutină. Dacă aș vrea, într-adevăr, nu să folosesc această plasticitate a creierului și să-mi îmbogățesc rețelele neuronale, sinapsele, să cresc numărul de sinapse, ar trebui să fac cu totul ceva, cu totul nou. De exemplu, să învăț să cânt la vioară.
Sau să înveți o limbă străină. Sau să citești cărți din domenii care sunt total străine.
Da, dacă n-aș avea apetit, dar eu am.
Tu ai apetit.
Da, am apetit și pentru alte domenii. Deci asta n-ar fi decât să-mi fac eu rutina mea, ceea ce nu este de fapt ceea ce creierul, ceea ce folosește mult creierului. Și o să vedeți specialiști care într-adevăr își țin, nu este asta topul neuroplastice. Dar topul este să faci cu totul altceva. Atunci creierul e wow! Am ia cu totul altceva. Și ai văzut că viața, din păcate sau din fericire, ne propune diverse surprize. Iar oamenii aceia sunt schimbați cu totul după aceste surprize. Poate ai remarcat. Surprizele neplăcute sunt cele care te schimbă. Ai ceva în viață în care ești obligat să te schimbi. Pentru că altfel noi tindem să mergem către o zonă de confort care de fapt nu ne este benefică.
Te-aș întreba ce duce la îmbătrânirea creierului și poate fi evitat.
În primul rând trebuie să înțelegem că îmbătrânirea creierului este un proces natural. Da? Că noi îmbătrânim cu totul și creierul este un organ, toate organele noastre îmbătrânesc. Da? Deci, desigur că este influențat de factori genetice, dar și stilul de viață și mediul înconjurător își pun amprenta. Da? Și în general, un stil de viață sănătos. Și aici mă refer la lucruri pe care le tot auziți. Da? Dietă echilibrată, sport, exerciții fizice regulate, nu? Care se benefice pentru toată sănătatea corpului, deși a creierului care se oxigenează altfel. Da? Și o viață socială activă, despre care avem atâtea studii, că știm cât de mult ne îmbogățește mintea o viață socială activă. Toate astea pot ajuta la menținerea sănătății creierului și la încetinirea procesului de îmbătrânire. Da? Și revenind, care ar fi lucrurile care nu ar ajuta? Orice repetiție. Da? Mai să ne gândim la cum arată viața noastră acum, în mediul acesta extrem de standard. Orice repetiție, orice uniformizare, că și vorbim aici inclusiv de activitățile noastre și de carierele noastre. Da? Foarte multe duc la aceste repetiții uniforme și asta duce la un anumit tip de rigiditate până la urmă. Nu?
Adică toate zilele astea care seamănă una cu alta, de fapt, nouă ne fac rău.
Creierului nu-i fac bine, ca să spun
și
așa.
Și cum poți să spargi rutina? Că trebuie să te duci la muncă, trebuie să-ți faci părticica ta de treabă în fiecare zi. Poți să faci ceva care să fie integrat în rutină și totuși să spargă rutina fără să o desfințeze?
Da, poți să faci. Încep cu lucruri mici, pentru că așa dacă ne propunem lucruri mărețe, vom
ne
renunța.
Sperie.
Da. Uh-huh. Lucruri mici, uite să-ți dau un exemplu. Iei pe un alt drum ori de câte ori te duci la servici.
Uh-huh.
Da, ceea ce nu-ți vine natural.
Nu.
Da? Timpul pe care l-ai, să spunem că tu ești o persoană care nu-ți ieși din zona de confort, nu socializezi, te împingi un pic către socializare. Că dacă deja socializezi, deja ok.
Ești ok.
Da. Da. Dacă nu, te împingi un pic în zona asta. Dacă ești o persoană care nu are apetit pentru lectură, pentru cărți, nu faci, te împingi un pic cât? 10 minute în fiecare zi, nu mai mult. Pentru că mai mult poate să însemne prea mult. Și mai este ceva de care trebuie să ții cont, să fii conștient de zonele tale de plăcere, de zonele de satisfacție. Pentru că atunci când ne place foarte mult ceva, nu? Creierul spune, există un neurotransmițător, se numește dopamină, da? Și care ne invadează creierul și ne spune, ok, asta e, ăsta ești tu, hai să facem mai mult din treburile respective. Și aici mă refer, desigur, la obiceiurile bune, ca așa, și când joci la pariuri sportive, creierul e plin de dopamină.
Găsisem eu o informație care sună contraintuitiv, că dacă te gândești la creier și la sănătatea și tinerețea creierului, la ce-ți fuge mintea? Să faci integrame, să rezolvi sudoku, exerciții de memorie. Și zic unii specialiști că nu e adevărat, că de fapt sportul, hrana bună, timpul petrecut în natură, exact ce spuneai și tu, ne ajută mai mult.
Da. Într-adevăr este foarte adevărat ce spui, pentru că, de ce? Înainte, cumva, lucrurile astea erau luate separat. Adică creierul, gândirea e gândire, comportamentul e comportament, sănătatea fizică e sănătate fizică, sunt separate. Or, nu e așa, nu? Creierul trăiește în corp, corpul influențează creierul, numai prin oxigenarea pe care, de exemplu, o folosește, o oferă exercițiu fizic, între creierul este schimbat. Da? E, acum se merge foarte mult, nu pot să spui că e o tendință, dar se merge foarte mult în zona asta de integrare. Nu poți să fii sănătos, nu poți să nu ai grijă de sănătatea ta fizică, dar să spui că cea mentală e ok. Nu, pentru că dacă tu nu te mai miști, să spunem, nu? Ca o persoană în vârstă, sunt atâtea cazuri, rămân imobilizate sau nu mai ies din casă, încet se pierd și funcțiile cerebrale aferente. Nu, pentru că tu nu te mai miști și nu mai ești stimulat. Toate astea înseamnă stimulare, nu? Deci, într-adevăr, tot ce înseamnă activitate fizică, da? Alimentația sănătoasă, sigur că e foarte importantă, somnul suficient, stimularea mentală, exact ce spuneai tu, e parte, deci nu înseamnă că gata, doar că am făcut sport, ne-am liniștit, nu. Stimularea mentală, deci acele activități care implică stimularea creierului, conduc la îmbunătățirea funcției cognitive. Și, până la urmă, mai este ceva important, zona asta de stres pe care noi o trăim zilnic, nu conduce la nimic bun. Produce chiar efecte inflamatorii, da, asupra organismului, asupra creierului. Și atunci, cred că iarăși reducerea stresului poate fi unul din obiectivele noastre zilnice.
Da, Irina, hai să lansez o provocare. 10 minute pe zi, dacă le-ai putea umple cu ceva în viața unui om ca să-și mențină creierul tânăr, cu ce le-ai umple? 10, hai 15 minute.
15 minute.
15 minute.
Aș spune așa, să facă ceva nou în fiecare zi, pentru că creierul iubește noutatea. Am spus și 5 minute. O surpriză, să-și facă o surpriză.
Să încerci un fruct nou, de exemplu. Sau
da.
Care ar putea fi surprizele
da.
Astea?
Da.
Okay.
Să încerci un fruct nou. Orice eviți, să spunem. Eu, mă zicem, nu-mi place să sun pe cineva. Uh-huh. Ok. Poate nu în fiecare zi, dar odată pe săptămână să încerc, nu? Să trag de mine și să sun pe cineva.
Adică să mă scot din zona de confort.
Da, să mă scot, pentru că este ceva nou pentru creier. Da, de okay. Asta e ideea. Să-mi aduc bucurie și să mă reapropii de bucurie și de plăcere într-un mod pozitiv. Asta iarăși este important. Să mă evaluez permanent pe mine însă. Iarăși este important. Da, și să văd ce mi îmbogățește viața, ce îmi place, ce nu îmi place, care sunt lucrurile pe care tot le fac continuu. Da, poate nici nu sunt valoroase, de fapt. Da? Să am grijă de sănătatea mea fizică. Iarăși, asta aș alege în alea 15 minute. Da? Adică să am niște decizii. Nu să mă obsedeze asta. Nu. Să am grijă. E o diferență. Și să fac mișcare.
Deci aș putea uni două lucruri dintre cele pe care le-ai propus tu. Să ies la o plimbare. Eu am câini, așa că aș putea să-mi scot câinii la o plimbare. Să ascult o muzică nouă. Și să dau un telefon pe care l-am tot evitat. Asta m-ar ajuta să mențin creierul mai tânăr?
Aș adăuga, te-ar ajuta foarte mult și aș adăuga că dacă tot ești cu câinele,
da,
să te duci în alte zone, nu același parc. Aha. În care te duci tu vis-a-vis. Nu? O iei o rută ocolitoare, poate nouă, da? Și atunci când faci plimbarea cu câinele respectiv, cu câinele tău, să observi în jurul tău, uite, o magnolie care a înflorit. Da, o casă care acum poate se ridică. Să-ți folosești toate simțurile. Dacă câinele se uită la tine, să te uiți și tu înapoi, știi, cu drag, uh-huh, la el. Da? Dacă auzi ceva pe stradă interesant, iar să fii atentă. Să fii atentă la disconfortul sau la confortul tău. Deci să-ți folosești toate simțurile, pentru ca plimbarea să fie una în care să-ți folosești creierul, pentru că creierul înseamnă, de fapt, informație transmisă de simțuri.
Ai pomenit deja de neuroplasticitate, care a devenit un termen foarte la modă pentru cei pasionați de well-being. Neuroplasticitatea asta, poți să-mi o explici în mai puțin de un minut, în cuvinte pe care chiar să le înțeleg?
Este un termen foarte popular până la urmă. Într-adevăr, datorită modificărilor care au avut loc și cercetărilor care au avut loc și până la urmă proprietatea creierului de a se modifica în funcție de experiență. Da? Asta este. Schimbă structura, funcționalitatea în funcție de ce oferă mediul înconjurător.
Zi-mi un exemplu din care aș putea înțelege cum se reflectă neuroplasticitatea în felul în care gândesc eu sau percep lumea.
Da, uite, cel mai bun exemplu este învățarea unei noi limbi străine. Asta este un exemplu extraordinar de neuroplasticitate. Da? La început e foarte dificil să vorbești limba respectivă, deoarece conexiunile neuronale necesare pentru aceasta nu există încă în creierul tău. Dar, pe măsură ce exersezi, dacă îți mai și place, da, înveți mai multe cuvinte, înveți mai multe structuri gramaticale, creierul începe să creeze aceste noi conexiuni. Da? Să te ajute să vorbești, să înțelegi mai multe. Conexiunile, prin repetiție, devin mai puternice. Da? Mai eficiente. Și atunci, ușor, ușor, cu răbdare, încep să vorbești din ce în ce mai bine limba respectivă.
Deci neuroplasticitatea are legătură cu capacitatea noastră de a învăța și de a ne adapta.
Da, permanent, permanent.
Ok, și neuroplasticitatea scade odată cu înaintarea în vârstă, dar putem să o antrenăm dacă îi cerem creierului să... dacă îl punem la treabă.
Da, și noi avem o vorbă în sensul ăsta, în engleză sună și mai bine și o să folosesc acest termin, use it or lose it, adică, uh-huh, folosește sau pierde.
Uh-huh.
Dacă tu nu folosești, creierul spune, deci n-are nevoie de aceste legături neuronale, de aceste sinapse și încet, încet ele mor, sinapsele. Da? Mor și atunci ideal este să se creeze altele noi, pentru că de fapt asta înseamnă adaptare. Nu? Ce faci tu? Da, în momentul ăsta și atunci eu acolo merg cu toate resursele mele, toate legăturile sinaptice. Dar dacă tu nu faci mai nimic, atunci legăturile sinaptice vor muri și nimic nu o să fac ca ele să se recreeze, poate sub o altă dimensiune, sub un alt tip de rețea. Atunci asta este important.
Mă gândesc acum și la oamenii care sunt nevoiți să schimbe meseria la o vârstă mai înaintată. Să zicem că la 40 de ani, dacă decizi să îți schimbi meseria, te sperie mai tare decât dacă afli treaba asta pe la 20 de ani. Că nu știi dacă mai ești în stare, de fapt, să înveți ceva nou.
Uh-huh, uh-huh, da,
și tu zici că se poate.
Acum, dincolo de vârstele noastre, dragă Ruxandra, 40 de ani, clar că nu e o vârstă la care te poți să te sperii. Poți să înveți și la 60 de ani și la, uh-huh, 70 de ani.
Îmi place, dragă Irina, ce spui.
Și trăim într-un mediu în care, realist vorbind, aceeași carieră să o ai, cum aveau părinții noștri, bunicii noștri, de la 20 de ani până la 70 de ani, nu, când aproape este vârsta de pensionare, nu mai e realist. Odată pentru că lumea se schimbă cu o rapiditate și meseria ta se schimbă, e devine altfel meseria ta. da? Numai aceeași ca la 20 de ani, doar tu te schimbi. Noi suntem ființe evolutive, ființe spirituale, ceea ce ne place la 20 de ani nu ne mai place la 40 de ani. Și avem două alegeri. Putem să stăm în nefericire, este o alegere, desigur. Putem să ne adaptăm și să găsim lucruri faine cât de cât în ceea ce facem, dar putem să o luăm pe un drum de la zero, un drum care poate ne pasionează, ne place sau care ne gândim că este un drum pe care poate l-am visat, dar n-am avut curaj. La 40 de ani ai totuși mai multă încredere în tine. Ai văzut ce poți, ce nu poți. Da?
Adevărat.
Da, și ai o privire mai realistă asupra ta și a lumii, în general, desigur, în general. Și clar că este posibil și creierul poate să învețe foarte bine la orice vârstă, desigur. Eu cred că e important să ținem cont de acești factori care ne ajută. Și că aș vrea să trec un pic prin ei, și anume, noutatea. Asta este ceva ce creierul iubește. Da? Atenția focusată, iarăși. Repetiția. Nu putem să avem așteptare, așteptarea să facem o dată și gata. Da? Să repetăm mai ales ce este plăcut, pentru că este ceva neplăcut, o experiență neplăcută, ai văzut, e suficient odată să se întâmple ca noi să învățăm.
Să învățăm. Dar tu te referi acum la crearea de obiceiuri noi?
Mă refer acum la tot ce înseamnă condiții favorabile.
Învățării,
uh-huh. Exact.
Și învățarea e sinonimă cu tinerețea creierului sau cu sănătatea
exact.
Creierului.
Hai sau să cu plasticitate, termenul ăsta, okay. La modă neuroplasticitate. Okay.
Cum diferă învățatul la 40 de ani față de învățatul la 15 ani?
Atunci când ești tânăr, creierul este în plin proces de dezvoltare. E mult mai receptiv, da, la noi informații. Mai ales copiii au o mare capacitate de absorpție. Avem ca un întrerupător, da, un buton. Iar atunci când ești tânăr, ai această deschidere, acest buton care este mereu apăsat. Da, un întrerupător mereu pornit. Absorbi tot. Ei, în perioada adultă, butonul acesta nu mai e mereu apăsat, da? El se activează în condițiile acelea de care am povestit eu un pic mai devreme, da? Să fii atent, să ai o recompensă, să fie o informație valoroasă, să ai eventual și o emoție pozitivă asociată, da? Când ești surprins, dar sunt anumite condiții, deci nu mai este un buton tot timpul on. Și atunci, asta cred că este marea diferență. Dar în al doilea rând, mai există și aceste pattern-uri de gândire și comportament, care, până la urmă, sunt niște scurtături, ele nu sunt rele. Dar ele sunt rele atunci când ne joacă această festa flexibilității. Deci noi vrem, trebuie să fim mai flexibili, dar avem aceste pattern-uri care spun nu pe acolo, ăla e drumul, sigur. Și nu e mereu așa. Nu e mereu așa, adică cumva noi trebuie să fim, să ne bazăm pe aceste pattern-uri, dar să ne lăsăm în continuare drumul ăsta al flexibilității deschis.
Și pattern-urile sunt de fapt experiența pe care am dobândit-o și, uite, exact. Experiența ca intuiția câteodată te ajută. Da. Dar uneori îți blochează șansa unui drum nou pentru că te avertizează, ai grijă că s-ar putea să fie periculos să iei pe aici.
Da.
Și atunci ce faci cu înțelepciunea? Te bazezi sau nu pe ea?
Să știi că este o întrebare grea. Este o întrebare foarte grea. Prima, și cred, eu ce cred este că prima noastră tendință este de a ne folosi de ea. Dar dacă vedem că nu merge și lucrurile nu funcționează, da? Eu să spunem, îi dau un sfat copilului meu. Eu vedem că el îl respinge. E clar că, deși nu, eu știu clar cum se face, clar că nu e asta maniera în care să mă apropii de el. Și atunci trebuie să încerc altceva. Și aici apelez la flexibilitate. Și foarte bine ai experiență. Bravo, apelează la ea. Dacă vezi că ea n-a funcționat în momentul respectiv, pune momentan un hold, pune un buzunar și încearcă altceva. Cam asta cred că este, poate fi o manieră. Să nu ținem cu obstinație de calea aceea noastră care știm noi că este bună.
Irina, hai să vorbim și despre obiceiuri noi, obiceiuri sănătoase, pe care unii oameni spun că am putea să le dobândim în 30 de zile de repetiție. Te-ai referit și tu la asta, la faptul că degeaba faci un lucru bun odată, trebuie să-l faci de mai multe ori ca să devină obicei.
Așa
și dacă ar fi așa, să ne uităm la creierul nostru, e ca și cum mai, dacă ar fi o pădure, e ca și cum mai face o potecă nouă. Nu? Putem descrie lucrurile așa? Un obicei nou e o potecă nouă. Dar dacă pădurea asta e deja cu potecile ei vechi, bine bătătorite, căprioarele știu pe unde să se plimbe, mistreții știu și ei, e adevărat că durează 30 de zile?
În primul rând e foarte personal. În al doilea rând, poate să dureze la nesfârșit, dacă nu ai acele elemente de care am povestit. Am văzut foarte multe cărți în care spui, ok, repetă, repetă, repetă. Ok, dar dacă eu n-am motivație, satisfacție, o recompensă, eu pot să repet încă 10 ani, că eu tot n-o să fac lucrul respectiv.
Dar dacă îmi propun, hai să luăm așa, un exemplu simplu, să beau un pahar de apă dimineața, imediat când, după ce m-am trezit.
Da.
În cât timp îmi intră în rutină?
Răspunsul corect poate să fie și niciodată. Și niciodată. De ce? Pentru că poate mie nu-mi place să beau apa aia. Deloc.
Chiar. Bun, ok.
Deci trebuie să mă stimulez să-mi placă să o beau. Și asta, cum pot să fac asta? Să o asociez cu ceva plăcut. Să spunem că în timp ce beau apa mă uit la serialul meu preferat. Nu știu. Sau vorbesc cu prietena de-a mea. Sau să fiu foarte motivată. Păi, deci am citit o cercetare în care îmi spune mie că apa băută pe stomac gol, gata.
Mă ajută
toate problemele.
Da.
Așa. Asta e o motivație. Uh-huh. Folosesc motivație pentru că, de ce? Pentru că vreau să fiu sănătos. Asta e o motivație a mea. Dacă mie nici nu-mi pasă de sănătate, dacă nici nu-mi place, păi pot să fac obiceiul respectiv și un an de zile, că el nu se va prinde de mine. Deci ce vreau să spun este că nu este suficientă repetiția. Mulți spun, domnule, tu repete pentru că tu ești o persoană sau oamenii sunt persoane care, într-adevăr, că repetă anumite lucruri, ele se prind. Nu e suficientă repetiția. Și avem atâtea cariere până la urmă, nu? Atâția oameni care au făcut carieră, într-o zi au putut renunța la tot pentru că nu era ceea ce aveau ei nevoie, sufletul lor nu era acolo, plăcerea nu era acolo. Și ei totuși repetau același lucru zi de zi, deci nu funcționează numai repetiția. Pare rău pentru această veste.
E atât de greu să-ți creezi un obicei sănătos și atât de ușor să îmbrățișezi vicii nesănătoase, dar care îți fac plăcere. De ce e mai plăcut să bei un pahar cu vin decât un pahar cu apă?
Ai răspuns, Ruxandra, tu deja de foarte, foarte bine. Și anume plăcerea. Asta este. Și sunt anumite vicii care produc o plăcere atât de mare încât e tare greu conștient și cognitiv nu să o gestionăm. E o luptă zilnică pe care o ducem cu plăcerea respectivă pentru ca ea să nu își manifeste consecințele negative. Și o să dau un exemplu din viața mea, mâncarea. Pentru mine e o mare plăcere mâncarea. Deci aș mânca și acum, în timp ce vorbesc cu tine. Nu se poate. Nu se poate, pentru că în același timp nu vreau să fiu sănătoasă, să am o greutate normală. Și atunci este zilnic o alegere de cum să-mi satisfac această plăcere, pentru că este o plăcere a mea.
De ce nu te trăznește niciodată o poftă teribilă de broccoli? În schimb, pe mine personal mă trăznește teribil de tare o poftă de ciocolată.
Da, pentru că cumva, și aici un nutriționist poate să răspundă cu siguranță mai bine decât mine, dar cumva noi știm care sunt aceste produse, acum să le spunem, da? În sfârșit, care sunt mai calorice, mai delicioase, deci carbohidrații, de exemplu, nu? Sau combinația carbohidrat cu grăsime. Noi suntem făcuți ca să mâncăm cât mai caloric și cât mai bun ca să ne țină de foame și să depunem niște grăsime pe care mai
s-o
încolo
folosim în cască.
O să o folosim. Mm-hmm. Noi așa am fost creați până la urmă. Câtă disponibilitate de mâncare am avut noi în trecut, cum există acum. Deci categoric, asta este ceva foarte nou. Să avem permanent...
Atâta mâncare, da.
Avem permanent, dar noi suntem aceiași, ca acum mii de ani. Noi ne-am schimbat.
Speranța de viață s-a dublat în ultimele două secole, începând de la Revoluția Industrială. Și după zeci de mii de ani în care noi am trăit, cam 30-35 de ani, acum ne-am trezit cu o speranță de viață mult mai mare. Creierul nostru se străduiește să țină pasul. Crezi că reușește?
Cred că lăsat la voia întâmplării, nu. Dar cu un pic de ajutor din partea noastră și ținând cont, desigur, de realitate, și realitatea este că nu mai avem 20 de ani și avem 80, cred că reușește și... Putem să avem, exact cum spuneam, acest stil de viață sănătos, exerciții fizice, alimentație echilibrată, împing un pic de mine, nu? Să folosesc anumite abilități, să învăț lucruri noi și aș mai adăuga că nimic nu accelerează atrofia cerebrală mai mult decât imobilizarea în același mediu. Aș mai adăuga ceva aici care mie mi se pare foarte interesant și anume chiar adulți fiind, avem două perioade foarte sensibile. Atunci când ne îndrăgostim și atunci când devenim părinți. Atunci ne schimbăm creierul nostru. Se pare, această capacitate este dată de oxitocină. Da? Și oxitocina este și numită hormonul amnestic, hormonul uitării. Adică noi atașamente pot fi formate sub influența oxitocinei.
Adică mama natură ne permite atunci când devenim părinți să facem loc iubirii pentru copil.
Da. Și ne ajută cu toată biologia necesară pentru treaba asta. Ne ajută foarte mult. Și ce înseamnă asta? Că cu siguranță noi ne schimbăm, chiar că poate nu ne dorim, dar și în relații este foarte important să înțelegem că atunci când suntem îndrăgostiți, noi ne schimbăm imaginea despre noi, ne schimbăm foarte mult, fără să ne dăm seama. De aceea e atât de important să știm dacă avem lângă noi o persoană care ne iubește, o persoană care este alături de noi, ne vede într-un anumit fel, că așa o să ne vedem și noi. Dar că din contra, nimerim un partener care ne subminează, ne devalorizează, ne manipulează, chiar dacă noi aveam înainte poate o părere bună despre noi. Prin intermediul acestei capacități ale creierului de a fi mai plastic, ajungem ușor să ne pierdem și noi adesea încrederea în sine.
Adică funcționează ca oglindă. Și dacă ne vedem o imagine neplăcută, reflectată în cel pe care îl iubim, o să fim de acord că suntem niște oameni nu prea grozavi.
Începem să avem îndoieli.
Să avem îndoieli.
Și mulți ne spun, dar ce? Că tu nu erai așa, erai încrezătoare, dar ei nu înțeleg ce se întâmplă de fapt când ești un astfel de partener. Da. Creierul e mult mai plastic.
Păi și devine tot mai greu, pentru că dacă tu ai o părere proastă despre tine, nu o să ai curaj să ieși din relația aia, că nu o să te mai vrea nimeni, pentru că ești în halul ăsta.
Este un cerc vicios, și este o consecință negativă până la urmă a plasticității. Deci plasticitatea poate fi folosită pozitiv, dar iată, poate fi folosită și negativ, fără ca măcar să ne dăm seama.
Irina Ciureanu, psihoterapeut, este invitata mea. Aș vrea să vorbim despre emoții. Au emoțiile legătură cu creierul? Că ne împărțim așa cum, nu? Creierul e responsabil cu gândirea, sufletul, inima e responsabilă cu emoțiile. Chiar așa să fie?
Îmi place foarte mult întrebarea asta, pentru că emoțiile, noi știm acum, sunt cel mai important agent al schimbării. Multă vreme psihologii au pus pe primele locuri comportamentul, gândirea, însă acum știm importanța capitală a emoțiilor în schimbare, a experiențelor încărcate emoțional. Și cel puțin într-unul din modelele terapeutice pe care eu le practic, avem o piramidă într-un fel ierarhizată în care baza sunt senzațiile, apoi emoțiile și apoi abia la final, nu? Cognițiile, adică...
Da, hai, te rog, tradu pe limba română, adică, treaba asta. Hai să o luăm așa, îți dau... Revenim la mâncare, că ne place. M-am îndurora. Ai un măr.
Da.
Explică-mi ce ai spus înainte, raportat la un măr.
Ok, deci când ai un măr și vrei să-l mănânci, da?
Îl vezi, așa.
Te uiți la el,
da.
Îți place tare mult cum arată. Deci asta e senzație vizuală.
O senzație vizuală, bun.
Da? Uh-huh. Pui mâna pe el.
Senzație tactilă.
Îl minoși, simți olfactiv. Toate astea deja creează plăcere, care e senzație. Da, și la final...
Devine ce?
Și la final... Să presupunem că și guști,
da.
Deci ai și simțul, așa? Și după care este senzația de tot de plăcere și emoția poate să fie bucurie.
Aha, ok.
Da, dacă îți permiți să o simți. Dacă nu, poți să mănânci și tu să te uiți la televizor și nici nu-ți mai dai seama că ai această emoție de bucurie. Da? Și apoi cogniția la final, wow, ce mult îmi plac mie merele. Eu sunt, de fapt, o persoană care iubește merele.
Am înțeles. Uite, asta m-a ajutat foarte mult, exercițiul ăsta.
Mm-hmm. Deci o concluzie asupra noastră până la urmă, din care de fapt e trasă pe o experiență. Da? Deci nu e invid. Am avut o experiență și am tras o concluzie. Sunt o persoană care iubește merele.
Și am trecut prin toate, adică prin simțuri, prin emoții și prin gânduri.
Da. Deci toate acestea, și m-ai întrebat de emoții, da? Emoțiile au fost create tocmai pentru a ne informa, pentru a ne servi, pentru a ne ghida și de ce nu pentru a ne vindeca.
Adică au o legătură strânsă cu creierul nostru.
Da, exact.
Așa cum o experiență nefericită poate să te facă să te simți îmbătrânit cu 10 ani,
așa
iar
este.
O experiență frumoasă parcă te întinerește.
Da, pentru că până la urmă, revin, dacă este ceva plictisitor, mintea noastră va fugi. Uh-huh. Nu o să stea acolo dacă e ceva plictisitor. O emoție negativă, până la urmă, are valoare de supraviețuire. Ne spune, niciodată te-am mușcat șarpele acolo, niciodată să nu te mai apropii de șarpe, da? Sau să nu te mai duci în locul respectiv. Suficient o dată să se întâmple. De ce? Pentru că creierul nostru are acest prim rol de a ne păzi viața. Al doilea, al treilea, al șaptelea este cu fericirea și să avem noi o stare bună. Asta nu e pe primul loc. Da? Primul loc este să trăim. De aceea, la emoțiile pozitive poate nu este atât de simplu. ai nevoie de mai multe repetiții ca să tragi concluzie.
Știi la ce mă gândeam, Irina? Că dacă primești o critică, eu cel puțin, dacă primesc o critică, am o disponibilitate mai mare să o cred decât dacă primesc o laudă.
Da.
E tot pe acolo ceva?
Da, este tot pe acolo și până la urmă vrem să ne ferim de ceva atât de neplăcut, dar mai este și un filtru personal, să zic ceva personal, în sensul în care, ok, am fost învățată de mică, cum suntem atât de mulți, cel puțin dintre noi învățați, să ne focusăm mai mult pe critici decât pe laude. Laudele nu primesc suficient atenție, dar focusul pe care atenția pe care o acordăm criticilor este mult mai mare. Este, iarăși, tot ține de plasticitate până la urmă, este pe ce ne focusăm. Da? Și asta este ceva ce ai repetat ani de zile, astfel încât în timp a devenit cum nici nu mai importantă valoarea asta laudei. Dar de astăzi, de mâine, poți să începi, ok, m-a lăudat X, în primul rând îi spun mulțumesc, poate eu cred, ce prostie, nu mă interesează, stop, îi spun mulțumesc. Da? Un comportament diferit de ceea ce făceam până acum. Și pe care stau și mă bucur un pic. Uite ce mi-a zis că sunt cea mai frumoasă de aici din redacție. Ce fain! Ok, și las la o parte un pic. Dar nu credeam. Și le las un pic la o parte și mă bucur. Totuși, omul respectiv mi-a făcut un cadou. Cât de receptiv afectiv am fost eu la acest cadou. Hai să trag un pic de receptivitatea mea afectivă, mai ales când e vorba de experiențe faine.
Să învățăm să acceptăm complimente. Irina Ciureanu, te-aș mai întreba ce ți-ar plăcea să facă oamenii mai des pentru mintea și sufletul lor și mai am o curiozitate. Neuroplasticitatea, tinerețea creierului, poate fi antrenată în cabinetul de psihoterapie?
Psihoterapia este un instrument extraordinar pentru a gândi altfel, pentru a face lucrurile altfel, pentru a trăi altfel de experiențe. Este un instrument, nu e singurul. Da? Nu este unul dintre ele. Și aș adăuga că în spatele diverselor comportamente, emoții, gânduri, pentru care oamenii caută psihoterapie, se află un tip de învățare pe care noi numim învățare emoțională. Adică e o învățare inconștientă. Eu am învățat ceva în baza unei experiențe emoționale. Dar nici nu-mi dau seama că de fapt aia este. Nu este ceva conștient.
E ce spuneai tu într-un cuplu, în care un partener te desconsideră și tu înveți să te desconsideri la rândul tău.
Exact.
În cabinetul psihoterapeutului poți să dregi oalele?
Exact. În cabinetul psihoterapeutic poți să dreg oalele. Ca omul, în primul rând, să conștientizeze ce s-a întâmplat. Să-i oferi o altfel de experiență prima oară. Stai că nu e chiar așa, uite, eu te văd așa. Apoi capătă el curaj să facă altfel lucrurile în lumina noilor experiențe și informații. Da? Și atunci, desigur că intrăm într-o altă buclă pozitivă în care el înțelege, este conștient, își permite să aibă altfel de experiențe, altfel de relații și vede că lucrurile nu au fost chiar așa. Deci are experiențe care, spunem noi, disconfirmă ceea ce a învățat în relația toxică, abuzivă cu partenerul. Deci cred că e unul din instrumentele faine, ca să nu spun că este și un instrument relațional, adică nu faci singur totul. A lucra cu cineva este în sine de ajutor, în sine plăcut, în sine schimbă creierul. Că pe așa am fost construiți. Da.
Să funcționăm împreună.
Să funcționăm împreună, da.
Și ce ți-ar plăcea ție să facă oamenii mai des pentru mintea și sufletelul lor?
Să aibă grijă de ei, în primul rând, să facă ceva nou, da? Să-și permită schimbări în viața lor, ok, să și le pregătească, să renunțe la fricile, aș spune eu, nefondate, da? Să aibă curaj, să-și facă surprize, fie atenți la ce simt, la ce le aduce bucurie, să se caute pe ei înșiși, astfel încât, pentru că această informație ne ajută în a ști încotro mergem. Informația, până la urmă, vine foarte mult și din interior.
Mulțumesc tare mult, Irina Ciureanu, pentru tot ce ne-ai explicat astăzi, pentru faptul că ne ajuți să îl ajutăm pe Maria sa creierul să rămână, să țină pasul cu noi, să rămână în formă și să nu îmbătrânească mai repede decât îmbătrânim noi. Iată că există soluții să îl ajutăm să își mențină prospețimea și neuroplasticitatea, adică să se poată adapta, să se poată schimba și să ne lase să ne trăim viața cu bucurie. Sunt Ruxandra Rusan, ați ascultat Magic People, să vă fie bine!
Ai ascultat Magic People, podcasturile Magic FM. Make life magic!